Êrişên Asîmanî yên Balafiran û Tubarana bi mûşek û tangan ya Artêşa Tirk di roja xuya pêncê de li ser Efrînê didûmin. Divan êrişên li dijî bajar, navçe û gundên herêma Efrînê da gelek zirarên canî di nava sivîlan da çêbûne. Ku 35 kesan jiyana xwe ji dest dane û 106 kes jî birîndar bûne. Li gur Meclîsa Tendirustiyê li Efrînê ragihandiye. Her wiha zirarên madî yên mezin jî hene. Di nava 24 saetên dawî da tevî bajarên Recu û Cindirêsê gelek gund li hemû navçeyan hatine armanckirin. Li devera Cindirêsê 4 kesan, 2 zarok û 2 jin jiyana xwe di tubaranê de ji dest dan û 14 kesên din birîndar bûn. Her wiha hat ragihandin ku ambulanseke hatiye armanckirin. Tevî navenda Cindirêsê gundên girêdayî wê ku hatine tubarankirin evin: Hemamê, Kefersefrê, Nesriyê, Dêrbelû, Dêwa, Celemê û Yelankuz. Li devera Recu jî kuşerên giran li gundên wê yên sînûrî diqewimin, ji duh de du kesan jiyana xwe ji dest dan û her wiha şeşîdin jî birîndar bûn. Hata zanîn ku Artêşa Tirk makîneyên sivîlan gulebaran dikir wê deverê. Gundên Recu yên hatine tubarankirin evin: Adama, Qudde, Şadiya, Ba'dina, Ma'mila, Atmana, Mamala, Umara û Hecika. Her wiha li navçeya Şera, Balafiran, Stasyona Sütemenî û jeneratorên bandava meydankê tubaran kir. Û di encamê de alavên veguhestina avê ji gola pişt bandavê têk çûn. Li navçeya Şera ev gund hatin tubaran kirin: Maydankê, Keferrûmê, Helûbiyê, Qitmê, Qestelcindo, Baflûnê. Li navçeya Şêrawa jî tubaranê ev gund kirin armanc: Kibêşîn, gundê mezin, Basûfan, Başemrê, Dêrjimêl û di encamê de sivîl birîndar bûn. Tubarana dijwar ji serê vê sibê de li navçeya Bilbilê jî hebû ku hejmareke gund û bajarokê Bilbilê armanc kirin û di encamê de kalemêrekî jiyana xwe ji dest da û hejmareke gundî jî birîndar bûn. Li navçeya Şiyê jî li gundê Xelîl, Alkana û Çaqala tubaran hebû. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.